Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok agurta erdi, hauze gure lurra, irratsaioan gaude, Bilbo hiri irratian, eta hementxe dugu Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, hainbat, bueno, tzaio ekologistetan ibilitakoa, eta, bueno, Iñaki, gaur zer daukagu, uste dut ere, bueno, orain bero-bero dagoen asunto batekin zatozela.
Ez gaude udazken beroan, baina, bueno, ba, bai, kontu ekosindikalekin arituko gara gaur. Gaurko irratzaioa, gaurko podcasta, izen titulua du Mekaner ez itxi. Hori da, bueno, ba, Uribe Kostan, hor, Urduliz partean, dagoen, bueno, pankartatan eta panfletoetan eta zea, pintadetan ikusten den leloa. Eta, bueno, ba, kontatu behar baldin badugu, pitxi bete, bueno, non dagoen arazoaren kontu esango dugu, ba hori, ba, oso adibide berezia dala, Eusko autogintzaren industrian, bueno, gertatzen ari dan, adibide oso esanguratsu bat, ez? Konturatu behar gara, erkidego autonomoan, industria gintzan, ba, autogintza dala, ba, laurden bat, euneko eta bosta gutxi gora bera, horrek proposatzen duen, ba, langileriarekin, eta bar, ez? Eta, bueno, ba, horre, ba, Uribe Kostan, enpresa horretan, Mekaner enpresa horretan, enpresa bat, bueno, ja, 40 urte baino gehiago dituena, eta oso enpresa, bueno, eredugarria izan dana, bere autogintzako sektore horretan, trokelerian, ba, duela urte batzuk, bueno, multinazional batek erosi zuen enpresa, eta orain, 150 langile horiek, bueno, langabezira eraman nahi dituzte, edo, bueno, enpresa deslokalizatu nahi dute, produzioa Txinara eramateko, eta, ba, hori, bueno, nolabait, proiektu industrial hori, ba, desagertzea dago, ez? Nork erabaki du hori? Ba, euren jabeak. Nor dira Mekanerren jabeak? Ba, Estelantis automobil gintzarako multinazional erraldoia, 2021 eratu zana, eta hor batu ziren, fusionatu ziren hiru talde, ez? FCA Italiakoa, FCA Estatu Batuetakoa, horiek nortzu dira horiek, pues Italian dira Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, ez? Eta Estatu Batuetan dira Chrysler, Dodge, Jeep eta Ram Trucks. Bueno, eta horiek fusionatzen dira Frantziako PSA taldearekin, eta talde horretan daude Peugeot, Citroen, Opel eta Bauskal. Hau da, izugarrizko holding edo enpresa talde bat sortzen da, hartzen dute egoitza Amsterdamen, eta hasten dira euren negozioak birrantolatzen, ez? Hainbeste langilekin, dauzkate 2021 abenduan, zeuzkaten 281.000 langile. Horrek, 300.000 langile, duen enpresa horrek, eta karo, irabaziak bebai erraldoia dira. 2021 irabazi omen zuten 15.488.000 euro. Da, bueno, erokeri bat, ez? Eta holding horretan daude marka horiek, eta bebai, ba, marka horietako piezak, edo trokeleria, edo egiten dutenak, eta hor dago Mekaner, oso enpresa bideragarria, eta hau da, Mekan Herri esaio faltatzen lanik. Badu eskaririk eta badu, baina, bueno, azkenengo sei hilabetetan oso egoera nahasian egon dira, grebak, mobilizazioak, bueno, Estelantisek esan zuen itxiko duzuela, Estelantisek ordaindu egiten dutu soldatak, naiz eta langileak greban edo lanik ez egitea. Hau da, da gauza kaotiko bat, eta, bueno, ba, horren aurrean, ba, bueno, enpresa komiteak, enpresa komitean daude, lehenengo indarra SK, gero LAB, eta gero atxeti datoz ELA eta Comisiones Obreras, ez? Eta, bueno, ba, horre komitean dauden bi sindikatu nagusiak, SK eta LABek, eskatu zioten Urdulizeko udaletzeari, joan zitzaien bueno, eskari batekin, esanez, ba, enpresa bideragarria zala eta enpresa behar zuela ba, beste norabide industriala, beste produktua edo beste, postakit, bueno, beste irtenbide bat bilatzeko ba, egin behar zala ikerketa bat eta bueno, eta Urdulizko udaletzeak onartu zuen bide hori eta jarri zuen dirua eta bueno, Madrileko konsultoria kooperatibo batek egin du lana eta hor dago eta hori bueno, nolabait bueno, plantilla hori salbatzeko, ez? Bueno, ari dira bilatzen nondik plantilla horrek duen ez dakit, ezagutzekin, abiliziekin edo langile horiek dituzten trebetasun horrekin eta dituzten makinekin aber bueno, zen motako irtenbideak topa dezaketen, ez? Eta hor, claro, hor bueno, egin da txosten bat oso interesgarria, gero komentatuko duguna, baina claro, langileek behar dute horretarako ez bakarrik Urdulizeko udaletzearen laguntza baizik eta bueno, beste instituzio politiko eta ekonomikoen laguntza, ez? Bueno, orain planteatzen ari dana da, bueno, enpresa, ez bakarrik enpresa horren etorkizuna, baizik eta bueno, eskualde horretan ba, ba etorkizun ez dakit, ekosozial bideragarri bat planteatzen da eta hor sortu da aliantza interesgarri bat mugimendu ekologista eta nolabait ikerlari eta arlo akademiko kritikotik, bueno, aspalditik bueno, planteatu den hori errealitatera bihurtu da, ez? Aspalditatik esan da, ba bueno, ba aberastasunaren metaketa amaigabe horretan, ba langileak sobratzen direra batzutan, gero eta material erabilera gehiago eta handiagoa dago logika kapitalista horretan, baina gero eta muga ekologikoak gehiago ikusten ditugu eta bueno, ba orain daukagu ba arazo sindikal, arazo ekosozial importante bat eta horretan ba bueno, ba ikusten dugu agertzen direla alternativa berri bat, alternativa ekosozial bat lantzeko ahots eta interes oso diferenteak.
Bai, bueno, nahiko kontu ba, ezaguna edo ohikoa da, hori, halako enpresa handiek, multinazionalek askotan erosten dutela enpresa txiki bat ondo doana, eta euren helburu bakarra dela ba, leia kentzea, eta orduan ertainera egiten dutena enpresa hori desagerrarazi, ba, bueno, kasu honetan hori produzioa leku merkeago batera eramateko, edo bestela hori leia kentzeko, eta bar, eta ere, bueno, ez da lehenengo aldia nolabait langileek hartu behar duten ba, euren gainean, euren zaman nolabait ardura hori, ez da, bueno, ba, bilatu diezaiogun bideragarritasun berri bat enpresari, baina bai berria dena eta txalotzekoa da nolabait hori, ba, gerorako planteamendu horretan kontutan hartzea, bueno, ba, gainean daukagula transizio ekosoziala, gainean daukagula rekonbertsio ekosoziala izan behar den ere industria nolabait garai berrietara egokitu behar dela eta orduan ba, nolabait egokiera hori ba, termino ekologiko eta sozialetan egin behar dela.
Bai, ez da, lehengo aldiz historian zehar ezagutu ditugu langile eta sindikatuen aldetik adibidez armagintzan, ez? Ibili diren ba hori ba, arma, denetariko arma desberdinak egiten, ba, bueno, langile eta sindikatuen aldetik planteatu dira hainbat, ba, ben, ejemplurik gertuena daukagu Astran, ez? Astra pistola eta eskopeten fabrika horretan, bueno, planteatu zan, bere momentuan, gero azkenean, bueno, itxi zan, ez zuten lortu langileek, bueno, beste norabide industrial bat, baina, bueno, hori itxi zan, eta zorionez, ba, gaur egun Astran daukagu, ba, proiektu kultural, soziopolitiko oso interesarria, ez? Hemen planteatzen dana da, bueno, ba, multinazionalak, bueno, enpresa utzi nahi du, langile batzuei esango die, bueno, orain etxegiten ari garen momentu honetan, ba, bueno, teoriaz negoziaketak ari dira, ez? Langile batzuk esan zuten, enpresari hauek direla, ez da gela batean sartuko langileen sindikalista ordezkari egin, hauek argi daukatela, bueno, ba, eurek, bueno, utzi egingo dutela Urdulizen dagoen lantoki hori, eta langile batzuei eskainiko diete beste lantokietara joatea, eta beste batzuei agian indemnizazio bat egindako urten gandik, baina orduan kontue da, bueno, eta nondik dago irtenbideko soziala, ze produzio prozesu eraldatua egin daiteke, ez? Bueno, hor, ba, irakurtzen baldin baduzu, ba, gaur egun, bueno, gure lagun ekosozialista den Martí Laianak egindako zuzendutako ba proiektu hori, ez? Aurrea agertzen dira gaur egun, lehen esan dugu, ba, Mekaner dala trokeleria bat, bueno, ba, autogintzan ba, trokel oso diferenteak egite dituztenak, gaur egun planteatzen da langile horiek daukaten bueno, ezagutzarekin eta esperientziarekin beste gauzak daukaten makinariarekin bebai. Hor normala denez egon beharko dira, ba, bueno, ikasketa prozesu batzuk eta makinaria berriak, eta horregaitik, bueno, ez da bakarrik langile eta makinak, bueno, hor bebai kapitala eta beharko da, eta kudeak eta diferentea, baina planteatzen dira lau lerro diferenteak, ez? Eta claro, lau lerroiek bueno, betiko moduan, ba, polemikoa dira, adibidez, bada automobil elektrikoen txako baterien karkasak, ez? Eta beste posibilitatea da berotrukagailuen plakak, edo beste bada elektroizilagailu plaka bipolarrak, edo beste bada makina elektrikoetarako laminazioak, ez? Bueno, hor daude aukera diferenteak, nun, bueno, negozioak, negozio industriala jarraitu behar duen, eta esaten dudan bezala, ba, bueno, behar da makineria egoki bat, langileen prestakuntza bat, eta kapital publiko zein pribatuaren. Eta, bueno, hor daude, karo, eragile desberdinen arteko lehia, ez? Alde batetik dago, bueno, multinazionalaken bere planteamendu ekonomikoekin, bueno, kapitalaren logika horretan, ba, itxi nahi du. Baina, bueno, ba, ikusten dugu adibidez, udaletzeak hartu duen jarrera guztiz kontrakoa da, ez? Baina asuntua da, udaletzeak ezin izango duela kudeatu olako proiektu bat aurrera. Nor lagundu dezake horretan? Bueno, ba, hor daude Eusko Jaurlaritzak, alde batetik, edo Espainiako gobernuak, eta bar. Eta gero daude, sindikatuak dudarik gabe, eta, bueno, ba, horre sortzen ari dan beste talde ekosozialen arteko aliantza, ez? Ba, talde ekologistekin, Uribe Kostako beste eragile sozialekin, eta bar, ez hor dago. Eta hor sortzen dira, bebai, ba, alde batetik aliantzak, eta beste alde batetik kontraesanak, ez? Gogoratzen dut, pasan egun, ba, anekdota bat komentatzearen, pasan egunean, manifestaldi baten, ba, Urdulizen 500, 600, 800 lagun bildu ginen, eta nire ondoan zijoan ekologista batek esan zian, joe, baina ki, ba, gu igual Mekanerren itxiaren alde egin beharko genduke, ez? Hau da, industria automobilistikoa, eta industria automobilistikoak ez du etorkizunik, eta gainera, produzitzen dituzten auto hoiek ez dira bat ere ekologikoak, eta bai, bueno, hori da arazoaren ikuspegi bat, baina asuntua da, nik enuk esango, industria automobilistikoa salbatu behar duguna, baina langileen bizi kalitatea edo langileen eskubidea bizitza duin bat izateko bai defenditu behar dugula. Eta orduan, ba, gaur egun dagoen egoera industrialetatik beste etorkizuneko sozial edo industria diferente batera joateko, ba, egin behar dira proposamenak eta egin behar dira ikerketak eta egin behar dira borrokak, zeren ez da bat ere argi zer gertatuko dan plan horrekin, ez? Plan hori ateako da, segun zenbat indarrak biltzen diren, segun sindikatu eta eragile sozialen artean zein indarra egiten dan instituzioen aurrean, eta segun, eta topatzen baldin bada, ba, bueno, alor ekonomikoan, eragile pribatu zein publiko bat, prest dagoena horretan gauzak ateatzeko. Orduan, bueno, merkatu eta kapitalismoaren logika jarraitzea da, bueno, bai, baina irizpide, osea, esan dut, bai, Mekanerrek jarraitzen baldin badu jarraituko du industria gintzan. Baina egiten dituen produktuak ez dira berdinak izango badute edo planteamendu ekosozial bat, nolabait beste motako gailu industrialak izateko eta beste alde batetik, ba, kudeaketa eta norabidea langile eta sindikatuek eta nolabait irizpide ekologikoek egiten baldin badira diferentea dira. Orduan, bueno, transizio ekosozial horrek, ba, zalantzak, kontraesanak eta problematika oso sakonak ditu. Baina ez badugu egiten urratzoiek, ba, ez gara mugituko garen lekutik. Orduan, garen lekutik beste transizio ekosozial duin eta justu batera joateko eta langileen bizimodu horiek, ba, bueno, ba, zigera modu justu baten esaten duguna, ez da industria hori salbatu behar dena, ez dira lanpostu horiek salbatu behar direna, baizik eta nolabait bertan egiten duten langile horien familien etorkizuna, hori da landu behar dena. Nola? Bueno, proba daiteke egin den plan alternatibo ekosozial horrekin, bai, proba daiteke, probatu behar da, eta gero ikusi indarra nahiko dagoen eraldaketa hori aurrera eramateko. Hori da Mekanerren gaur egun dagoen tirabira, eta nire ustez ikasbide eta adibide oso interesante izan daiteke gero Euskal Herrian industria horretan automobilgintzan dauden beste enpresentzako berdin.
Ba, bai, da oso interesgarria eta oso ilusionagarria nolabait proiektua. Nik ezagutu nuen orain dela urte batzuk alako antzeko prozeso bat nahiko gertutik, zegoen enpresa bat gero kables y alambres bilakatu zena gaur egun ere ja itxita dago, eta kasu horretan ere Sota, familia industrial nazionalista ezagunaren jabegokoa zen enpresa, saldu zion multinazional bati eta multinazional horrek ba, itxi egin zuen, eta langileak azkenean hartu zuten enpresaren kargu. Nire ustez neurri handi batean hor lidergo karismatiko importante bat egon zelako, baina eta lidergo karismatiko hori zoritzarrez desagertu zanean, eta nolabait ere langileak joan zirelako jubilatzen eta beste berri batzuk hartzen, galdu zen bultzada, eta azkenean beste enpresa, bertako enpresa batek Otxandiotik sortutako Bizinai enpresak erosi zuen eta itxi egin zuen kables y alambres, ez da, baina nik uste nuen hori lidergo karismatiko importante zela, eta lider karismatiko horri behin galdetu nion ea zergatik niretzako arraroa zen enpresa horretan ingeniero guztiak, nolabait goikargu guztiak langileekin bat egin zutela eta nolabait proiektuaren alde jarri zirela, eta persona horrek hori ni galdetu nio, eta hori zergatik egin dute, eta berak esan zidan nazionalismogatik. Nazionalista direlako, bertakoak, euskal herritarra direlako, ba, askotan herrigoitikoak edo alako lekuetakoak, hori ba, Sota familiak alako jendea kontratatzen zuelako, eta horrek nolabait eman die zera, ezta. Bueno, espero dezagun kasu honetan ekologismoak izatea nolabait karisma eta bultzada eragiten diona prozesuari. Ez dakit, Iñaki, zeo zer gehiago edo ze kanta garri duzu?
Bueno, bai, bueno, adibide oso polita ipini duzu. Ni erandio jaio nintzen, justo franco-espainola de kables horren ondoan, Urdaneta kalean. Eta bai, ezagutu dut hori, gainera nire familiako langile bueno, zuk esan duzun bezala hor de buzo urdinezko langileak egon dire, baina baita ere hori, Alkondara zuriko langileak. Eta bueno, ba hor bat bueno, planteatu zen langileek eskuratu zuten hori, enpresaren krisia eta nire ustez oso ondo kudeatu zuten urte batzuetan, baina gero hori, pitike jubilazioak eta bizi nahi etorri izan, ez? Ba bueno, adibide onak dira langileen interesen alde gauzak modu eredugarrian egiteko eta egin daitezke, ez? Nik gaur kanta oso bueno, gogoratzen dut, ez? Malvinetako gerra, Falkland gerra madarikatu horretan 1982an, 82koa, baina bueno, eta horre Elvis Costellok gerra izan zen 85ean, ez? Baina Thatcherrek bidali zituen bere itsasontziak eta itsasontzi nuklearrak, arma nuklearrekin ara Patagoniako punta horretara, ez? Horre Falkland edo Malvinak isla horietara. Hor gerra oso laburra egon zan, baina garai horretan Elvis Costellok egin zuen kanta bat esaten, Bretaña handiko langileek euren ontziolatan gerrarako barkuak egin behar zituzten, eta komentatzen du, ba, nola, langile baten familia ba, zuertatzen diren kontraesanak, ez? Bere semeek esaten diote, ba, zelan egingo ditu olako gerrarako kontuak, ez? Gu langilea gara eta egin beharko genduke beste, bueno, horretaz doa kanta, ez oso kastete zaldea, eta bueno, nire asko gustatzen zait, kanta hori deitzen da Ship Building, untziola, eta Robert Wyatt, auki erruberatan dagoen kantari horre kantatzen du modu oso politean, eta bueno, hori disfrutatuko dugu.
Telegram or a picture postcard within weeks.